Gråtonen i natten sørget for at Edward Watkins mørkeblå politiuniform gikk i ett med murveggene langs Mitre Street. For tredje gang den kvelden hadde han patrullert langs den samme ruten, og han kjente han ble trøttere for hver runde. Mens han hevet lykten fremfor seg, trakk han pusten dypt gjennom nesen. Det hjalp litt på søvnigheten, men øyelokken hans var fremdeles tunge. Watkins tok plutselig en krapp sving til venstre, inn på en liten passasje som ledet inn til Mitre Square. Det var en stor, åpen plass, med bygninger på alle kanter. Han kunne se lys i den gamle lagerbygningen, men utenom det var plassen mørklagt. Watkins tok en runde langs veggene og lyste opp alle hjørner. Da han kom tilbake til passasjen, gikk han ut igjen og la Mitre Square bak seg. Watkins sin rute tok ham ut på Mitre Street igjen, så videre inn på St. James' Place mot Aldgate og tilbake på Mitre Square. Alle gatene lå innenfor et lite område i bydelen City of London. Da han var tilbake på Mitre Street, kikket han opp på uret på det store kirkespiret på St. Botolphs kirke. Klokken nærmet seg 2:15. Det hadde altså ikke tatt ham mer enn 15 minutter å fullføre hele ruten sin. Nok en gang gikk Watkins gjennom den lille passasjen inn til Mitre Square og rundet hjørnet til høyre. Akkurat da traff lyset fra lykten hans noe i hjørnet av plassen foran ham. Han stanset et øyeblikk og forsøkte å finne ut hva det var han stirret på. Fra der han sto, kunne det se ut som et teppe eller en presenning. Forsiktig nærmet han seg bilten på bakken, med lykten sin hevet. Det tok ikke lang tid før han så at det slett ikke var noe teppe. Inntil veggen, med armer og ben spredt, lå en kvinne på ryggen. Watkins nærmet seg sakte mens han forsøkte å snakke til kvinnen, men han fikk ikke noe svar. Da han kom helt bort til henne, forsto han hvorfor. Kvinnen lå med åpne øyne og stirret mot himmelen. Over halsen hadde hun et dypt kutt som det fremdeles sildret blod fra. Mageregionen hennes var blitt revet opp, og innvollene hennes lå spredt utover på siden av kroppen hennes. Watkins rygget tilbake da han fikk se det grusomme synet foran seg. Så satte han på sprang mot døren under det eneste lyset i Mitre Square. Han hamret på døren mens han ropte og ba den som var inne komme og hjelpe til. Ut kom nattevakten for lagerbygningen og kikket bekymret på politibetjenten. Watkins forklarte hva han hadde funnet, og lurte på om nattevakten hadde sett eller hørt noe. Nattevakten forklarte at han hadde feiet trappeavsatsene i lagerbygningen hele kvelden, og hadde ikke hørt noe utenfor. Det eneste han hadde hørt, var Watkins sine fottrinn hver gang han hadde patrullert Mitre Square. Nok en kvinne var drept på brutalt vis, og ingen hadde sett eller hørt morderen i aksjon.
Samtidig som politiet undersøkte åstedet for Elizabeth Strides drap i Duffield's Yard, kom meldingen om at nok en kvinne var blitt funnet, brutalt myrdet. Dette drapet var blitt begått kun 15 minutters gange fra det andre, i bydelen City of London. Dermed var det ikke Metropolitan Police sitt ansvar å etterforske drapet. Det ansvaret falt nemlig på City of London Police. Som i dag har bydelen som ligger midt i London hatt sine egne styresmakter, og dermed også sin egen politistyrke. Hvorpå City of London Police kun har ansvar for sin bydel, har Metropolitan Police ansvar for resten av London. Dermed var det opp til City of London Police å etterforske drapet i Mitre Square. Etter å ha varslet nattevakten om hva han hadde funnet, blåste Watkins i fløyten sin for å tilkalle andre politibetjenter i området. Det ble hørt av 2 konstabler, Harvey og Holland. De kom straks til for å bistå, og fikk samtidig sendt bud på 2 rettsmedisinere som holdt til i området. Mens politibetjentene sperret av området, fikk rettsmedisinerne tid til å se over liket. De kunne se at kvinnen nærmest var blitt halshugget. Kuttet over halsen hennes var så dypt at de kunne se helt inn til ryggraden. Kvinnen hadde også et snitt fra buken og helt opp til brystbenet. Store deler av innvollen hennes var trukket ut av kroppen og plassert over den høyre skulderen hennes. I tillegg hadde morderen tatt seg tid til å mutilere kvinnens ansikt på det groveste. Det var spesielt én ting rettsmedisinerne la merke til, som ble videreformidlet til politiet med det samme. Kvinnens høyre øre var nemlig blitt kuttet opp. Denne informasjonen fikk politiet til å revurdere et brev de hadde mottatt et par dager i forveien. Brevet, som hadde hatt tittelen «Kjære sjef», var blitt sendt til Central News Agency i London den 27. september og videresendt til politiet to dager senere. I brevet hadde avsenderen påstått å være den ukjente morderen. I tillegg hadde det blitt undertegnet med navnene som senere skulle være synonymt med Whitechapel-mordene, nemlig Jack the Ripper. Dette hadde vært første gang navnet var blitt brukt for å beskrive morderen. Til å begynne med hadde ikke politiet tatt brevet på alvor. De hadde mottatt hundrevis av falske brev fra folk som påsto å stå bak de grusomme drapene. Likevel hadde det vært noe urovekkende genuint med «Kjære sjef»-brevet. Det hadde vært noe med måten avsenderen beskrev de foregående drapene som politiet reagerte på. Nå som informasjonen om det nye likets tilstand nådde etterforskerne, hadde de ikke annet valg enn å se over «Kjære sjef»-brevet en gang til. I brevet hadde avsenderen nemlig skrevet: «Neste gang skal jeg klippe av damens ører og sende dem til politibetjentene for moro skyld.» Her lå en drept kvinne med lignende skader som de tidligere ofrene for den ukjente morderen, og denne kvinnen hadde fått øret skåret opp. Kunne det være noe i det mystiske brevet? Kunne det virkelig komme fra den notoriske morderen som kalte seg Jack the Ripper?
Tilbake på åstedet fortsatte rettsmedisinerne å undersøke liket. De la merke til at kvinnen fremdeles var nokså varm, og leddene hennes hadde ikke begynt å stivne ennå. Dermed kunne de konkludere med at hun ikke kunne ha vært død i mer enn noen minutter før hun ble funnet. Det lengste rettsmedisinerne kunne strekke seg til, var til 30 minutter. Liket ble tatt med til videre undersøkelser, hvor det ble avkledd og vasket. Til rettsmedisinernes forundring så det ikke ut som kvinnen hadde noen selvforsvarsskader. Altså var hun sannsynligvis blitt overrasket av morderen og ikke hatt tid til å reagere før hun ble drept. Nå som blodet var vasket bort, kunne man se det virkelige omfanget av mutileringen. Kvinnen hadde flere dype kutt i ansiktet, spesielt i øyelokkene, munnen og kinnene. I tillegg var nesetippen hennes så godt som skåret tvers av. Under obduksjonen kunne de også se at kvinnen hadde fått fjernet den venstre nyren. Rettsmedisinerne var sikre på at den som sto bak drapet, måtte inneha kunnskap om organer og hvor de var plassert i kroppen. Som med de tidligere ofrene var det heller ikke her blitt gjort noen unødvendige snitt. Dette kunne tyde på at morderen hadde erfaring fra obduksjonssalen, men det var heller ikke utenkelig at han kunne være slakter. Med kunnskapene til en doktor eller en slakter mente rettsmedisinerne at morderen ikke hadde trengt mer enn 5 minutter på å operere ut kvinnens nyre. Han måtte ha jobbet presist og effektivt for å få tid til både drapet, mutileringen og operasjonen. Mens liket ble obdusert, begynte politiet å avhøre folk i området. Kvinnen i Mitre Square ble snart identifisert som 46 år gamle Catherine Eddowes. Catherine ble født i Wolverhampton i Midlands-regionen i England den 14. april 1842. Hun var det sjette av foreldrenes 12 barn og skulle ha hatt en relativt vanlig barndom. Da hun var veldig ung, hadde familien flyttet til London, hvor faren hennes hadde fått seg jobb. De slo seg ned i en liten leilighet i sørøstbydelen Birdmansley, hvor Catherine ble storesøster til 6 søsken. Men innen 1857, da Catherine bare var 15 år gammel, hadde begge foreldrene hennes gått bort. Dermed ble hun og søsknene separert, og sendt til diverse familiemedlemmer rundt om i landet.
Catherine ble sendt tilbake til Wolverhampton, hvor hun fikk bo hos en tante. Her fikk hun seg jobb med å stemple tinnplater, samtidig som hun fullførte utdanningen sin. Men innen en måned var gått, hadde hun fått sparken fra jobben, fordi hun ble tatt i å stjele fra arbeidsplassen. Dermed ble hun tvunget til å flytte igjen. Denne gangen bar det videre til Birmingham, hvor hun fikk bo hos en av onklene sine. I årene som fulgte, flyttet hun mye frem og tilbake, før hun til slutt endte opp i Birmingham igjen. I begynnelsen av 1860-årene ble Catherine kjent med en mann som het Thomas Conway. Han var tidligere soldat, men var ikke lenger i tjeneste. De to fant straks tonen og startet et forhold. Mens de bodde i Birmingham, fikk de også to barn sammen, som de kalte Catherine Anne og Thomas Lawrence. Til tross for at det ikke fantes noen beviser for at paret noen gang giftet seg, begynte Catherine å kalle seg Catherine Conway. I 1868 bestemte paret seg for å ta med barna og flytte til London. Her fikk de også sitt tredje og siste barn sammen, et par år senere. De slo seg ned i Westminster på byens vestkant, og livnærte seg ved å selge såkalte chapbooks. Dette var små, håndskrevne bøker på ikke stort mer enn 40 sider, som inneholdt korte historier. Bøkene ble laget av Thomas selv, og familien solgte dem på gaten. Men selv om det kunne virke som de levde et godt familieliv, var ikke alt bare lykke i Conway-familien. Det ble nemlig sagt at Thomas hadde et veldig temperament, og kunne ofte mishandle både Catherine og barna. Det hjalp heller ikke at Catherine hadde utviklet et alvorlig alkoholproblem. I tillegg var hun minst like temperamentsfull selv, noe som ofte endte i store krangler mellom henne og Thomas. Det hendte stadig at Catherine hadde fått et blått øye av Thomas, og ble nødt til å drikke bort smertene. Til slutt holdt hun ikke ut lenger, og i 1880 bestemte hun seg for å gå fra Thomas. Han fikk det fulle ansvaret for barna, og Catherine mistet kontakten med dem ettersom årene gikk. Etter bruddet flyttet Catherine til Whitechapel, hvor hun bodde på et logihus i Flower and Dean Street. Her ble hun kjent med en ny mann som het John Kelly, og det tok ikke lang tid før de flyttet inn på samme rom på logihuset. Her levde de som mann og kone de neste 8 årene, helt til Catherine skulle bli offer for den beryktede Jack the Ripper. Til tross for at Catherine og John hadde det godt sammen, var de begge fattige og levde fra dag til dag på det de klarte å skrape sammen. Likevel var Catherine en blid og imøtekommende kvinne som var godt likt i miljøet. Hun ble venner med de fleste hun møtte, og var kjent for å synge for folk, for å underholde dem.
For å tjene til livets opphold tok Catherine de jobbene hun kunne få innen renhold og syoppdrag. Om tidene var spesielt harde, hendte det at hun måtte ty til prostitusjon, men det var svært sjeldent. I tillegg hadde Catherine og John en tradisjon hvor de reiste ned til Kent hver høst for å plukke humle. Dette var relativt vanlig blant folk fra East End. På den måten kom de seg ut av byen i noen uker, samtidig som de kunne tjene litt penger på å jobbe. I september 1888 reiste Catherine og John nedover mot Kent med tog, slik de pleide. Men turen skulle bli kortet ned denne høsten. På grunn av den uvanlig våte sommeren var det dårlige avlinger og få jobber på markene. Dermed bestemte paret seg for å reise tilbake til London den 27. september. Paret hadde regnet med å tjene seg opp til flere netter på logihuset på markene, men etter bomturen til Kent hadde de ingen penger. Om ettermiddagen den 29. september bestemte Catherine og John seg for å gå hvert til sitt for å forsøke å skaffe pengene de trengte. Før de gikk fra hverandre, hadde John tatt Catherine til side og sett alvorlig på henne. Så hadde han bedt henne være forsiktig der ute i gatene. Alle hadde hørt om den ukjente morderen som jaktet kvinner i Whitechapel. Han ba henne derfor se opp og passe på hvor hun gikk og hvem hun møtte. Men da hadde Catherine bare avfeid han og sagt at hun ikke var redd for morderen. Om han skulle prøve seg, skulle hun nok få has på ham. Da Catherine spankulerte nedover gaten, ante ikke John at det kom til å bli siste gang han så henne i livet. Hvor det ble av henne resten av den ettermiddagen, var det ingen som visste, men på et eller annet vis måtte hun ha klart å skaffe seg penger. Omtrent klokken 20:30 den kvelden ble hun nemlig funnet svært beruset av en politimann i Aldgate High Street. Hun hadde skapt kaos i gaten, og det hadde samlet seg en liten gruppe tilskuere rundt henne. Politibetjenten nærmet seg for å se hva alt oppstyret var, og fikk se Catherine halvt liggende, halvt sittende inntil en vegg. Han fikk skiflet bort tilskuerne og forsøkte å snakke med Catherine, men det hadde vært håpløst. Da han prøvde å hjelpe henne opp, hadde hun ramlet i bakken igjen, gang på gang. Til slutt så ikke politibetjenten noen annen løsning enn å arrestere henne.
Catherine ble tatt med til Bishopsgate politistasjon, hvor hun ble plassert i en celle, slik at hun kunne sove av seg rusen. Så snart Catherine var låst inne, hadde hun sovnet, og våknet ikke før nærmere midnatt. Da hadde politibetjentene hørt henne synge inn i cellen sin. Etter å ha vurdert tilstanden hennes, ble det bestemt at hun var i stand til å ta vare på seg selv. Klokken 1 slapp hun fri. Men i stedet for å ta til høyre fra politistasjonen, som var den raskeste ruten hjem, begynte hun å sjangle nedover gaten til venstre, mot Aldgate. Det var siste gang Catherine med sikkerhet ble sett i live. Likevel fantes det vitner som mente å ha sett henne på et senere tidspunkt. Etter at Catherines lik var blitt fjernet fra Mitre Square, begynte politiet nemlig å avhøre andre i nærheten. De fleste visste ikke hvem Catherine var, og kunne ikke si å ha sett henne. Men tre menn meldte seg for politiet med det de mente var viktig informasjon i saken. De tre var Joseph Lawend, Joseph Levy og Harry Harris. De hadde vandret hjemover fra et klubbmøte i Duke's Place omtrent klokken 20:30. 5 minutter senere hadde de passert en trang sidegate som het Church Passage, som førte inn til Mitre Square. Her hadde de sett en kvinne og en mann, som begge lente seg mot en vegg ved Church Passage. Lawend, som hadde gått et par meter bak de to andre, hadde vært den som la mest merke til paret. Kvinnen hadde stått med ryggen til, slik at han ikke hadde sett ansiktet hennes. Likevel var han sikker på at det hadde vært Catherine Eddowes. Mannen kunne han beskrive som omtrent 170 centimeter høy, og hadde vært kledd som en sjømann. Han hadde hatt en lang frakk i svart og hvitt, en lue med brem foran og et rødt halstørkle. Kvinnen hadde hvilt en hånd forførende på mannens bryst, mens de pratet lavt sammen. Da kvinnen og mannen hadde virket vennlige mot hverandre, hadde ikke Lawend tenkt noe mer over situasjonen, og hadde ikke snudd seg for å se kvinnens ansikt. Men om observasjonen hans var rett, vil det si at Jack the Ripper sannsynligvis var blitt sett 2 ganger på samme kveld. Først av Israel Schwartz i Berners Street, og så av Joseph Lawend i Church Passage.
Til tross for at drapet på Catherine Eddowes var blitt begått i City of London, og bydelens egen politistyrke hadde ansvaret for etterforskningen, ble det raskt opprettet et samarbeid mellom dem og Metropolitan Police. City of London Police hadde allerede involvert seg i etterforskningen, fordi Whitechapel lå på City of Londons østlige grense. I lengre tid hadde City of London Police stått vakt ved grensen, samt holdt et øye med bydelen. Det var blitt gjort flere søk i City of London i tiden etter de første drapene, bare for å være sikker på at morderen kun holdt seg til Whitechapel. Natt til 30. september hadde tre etterforskere søkt gjennom flere sidegater, kun kvartaler unna Mitre Square. Likevel hadde de ikke lagt merke til noe. Jack the Ripper hadde sluppet unna ubemerket igjen. Men i motsetning til de foregående drapene, hvor morderen hadde forsvunnet sporløst, fantes det denne gangen noe som kanskje kunne kobles til drapene. Både City of London Police og Metropolitan Police hadde satt i gang med å endevende flere gater i området. Senere samme natt som drapet ble begått, skulle de finne noe som mange mente stammet fra Jack the Ripper. Mens gaten Golston Street i Whitechapel ble gjennomsøkt, kom politiet over et stykke blodflekket tøy på en dørstokk. Ved nærmere undersøkelser viste det seg å være et avrevet stykke av Catherine Eddowes forkle. Ifølge politibetjentene kunne det se ut som morderen hadde brukt tøystykket til å tørke av seg blodet. Da han var ren nok, hadde han kastet det fra seg på dørstokken. Men det var ikke det eneste som ble funnet i Golston Street. På døren like over der tøystykket lå, var det skrevet noe i kritt. Bokstavene var store og lette å tyde. Jødene er de som aldri vil klandres for ingenting. For de fleste av politibetjentene ga ikke den kryptiske beskjeden noen mening. Det var usikkert om det var et forsøk på å beskylde det jødiske miljøet for det som foregikk, eller om det var en støtteerklæring. Det var heller ikke sikkert at meldingen var skrevet av morderen. For alt politiet visste, kunne det ha stått der lenge, og at det kun var tilfeldig at det blodige tøystykket ble etterlatt under beskjeden. City of London Police, som var først på stedet, ble enige om at meldingen burde fotograferes for sikkerhets skyld. Men før fotografen rakk å komme til stedet, hadde Metropolitan Police dukket opp. Det var de som hadde all myndighet over området, og hadde siste ord i saken. I frykt for at beskjeden på døren kunne fremstå som antisemittisk, ble det bestemt at den skulle vaskes bort. City of London Police forsøkte å protestere, men Metropolitan Police var bastante. Uroen i Whitechapel hadde allerede nådd nye høyder etter drapene. Samtidig var det voksende antisemittiske holdninger i byen. De ville ikke at denne beskjeden skulle skape mer uro. Dermed ble meldingen vasket bort før fotografen rakk å komme til stedet.
På en natt hadde Jack the Ripper tatt livet av to kvinner. Politiet rev seg i håret. De var blitt ydmyket, og kritikken mot dem fortsatte å hagle. Nyheten om dobbeltdrapet spredde seg raskt, og folk i både Whitechapel og City of London begynte å bli bekymret. Samtidig hadde drapene en enorm innvirkning på turismen til området. Folk strømmet til fra hele London for å se åstedene for Jack the Rippers drap. Det hele ble beskrevet som et karneval, hvor gatene var fulle av folk fra utenfor Whitechapel, som trengte seg frem for å få et glimt av hvor de stakkars kvinnene var blitt myrdet. Innbyggere som bodde i nærheten av åstedene kunne tjene gode penger på at turister fikk komme inn i leilighetene deres og kikke ned på åstedene ovenfra. Samtidig fortsatte politiet å etterforske de fire drapene som kunne knyttes til Jack the Ripper. De avhørte over 2000 personer, delte ut flygeblader og patruljerte gatene i store grupper. Noen politibetjenter kledde seg til og med ut som prostituerte i et forsøk på å lokke til seg den ukjente morderen. Men uansett hva de prøvde, var det nytteløst. Morderen forble et mysterium. Det fantes ingen spor som kunne lede til Jack the Ripper. Ingen visste hvem han var, eller hvor han holdt til. Ingen andre enn Israel Schwartz og Joseph Lawend kunne si å ha sett morderen. Det eneste politiet kunne gjøre, var å vente på at morderen skulle slå til igjen, og håpe på at det ville være nye vitner. Så, 2 dager etter drapene på Elizabeth Stride og Catherine Eddowes, dukker det opp et postkort på kontorene til Central News Agency i London. Dette var de samme som hadde mottatt «Kjære sjef»-brevet noen dager tidligere. Postkortet var tilgriset med blod, og det var skrevet noe i rødt blekk. I tillegg kunne det se ut som håndskriften var den samme som i «Kjære sjef»-brevet. På postkortet sto det: «Jeg spøkte ikke, kjære sjef, da jeg skrev til deg sist. Du kommer til å høre om Saucy Jacks arbeid i morgen. Det var en dobbelthendelse denne gangen. Den første hylte litt. Jeg kunne ikke gjøre meg helt ferdig. Fikk ikke tid til å klippe av ørene så jeg kunne sende dem til politiet. Takk for at du holdt igjen mitt forrige brev til jeg hadde jobbet litt mer. Jack the Ripper.» postkortet, sammen med det tidligere brevet, fikk politiet til å lure på om avsenderen virkelig kunne være den ukjente morderen. Inntil nå hadde ingen andre enn Central News Agency i London og politiet hatt kjennskap til beskjedene. Nå ble det bestemt at brevet og postkortet skulle publiseres, i håp om at noen ville kjenne igjen håndskriften. De ble videreformidlet til flere aviser som alle trykket brevene, sammen med oppfordringen fra politiet. Men tiden gikk, og ingen kontaktet politiet med nyttig informasjon. I stedet resulterte publiseringen i en drøss med falske brev, som alle brukte Jack the Ripper-navnet. Alle brevene måtte gjennomgås, noe som krevde enorme mengder tid og ressurser. Enn så lenge forble Jack the Ripper ukjent, og politiet hadde ingen flere spor å følge. Ettersom oktober gikk, og det ikke dukket opp flere døde kvinner, begynte folk i Whitechapel og City of London å vende tilbake til hverdagen. Mange trodde at de endelig var kvitt morderen som terroriserte bydelene. Men en drøy måned etter drapene på Elizabeth Stride og Catherine Eddowes skulle alle motbevises. Jack the Rippers siste og avgjørende drap skulle komme den 9. november 1888. Og denne gangen skulle politiet og befolkningen oppleve et monster som overgikk alt de hadde opplevd hittil. Om de hadde trodd Jack the Ripper var brutal tidligere, var det ingenting i forhold til hva han gjorde med sitt siste offer. Da ville han få tid til å gjøre akkurat som han ville. Og drapet skulle bli beskrevet som djevelens verk.